sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii keenya karaa raadiyoonii televizyiinii akkasumas toora interneetii irratti feesbuukii yuutuubiidhaaf marsariitii keenya vo'ee afaan oromoo.com irratti an hordofaati jirtan kabajamtoonni dhaggeeffatoonni keenya akkam ooltan. Hoogganaan olaanaa ABO koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii akka bahan murtaa'us amma ammaatti akka hin gadhiifamne gabaasan vo'ee naannoo amaaratti imalee dubartoota humnaan budeeddiin sukkanneessan nurratti raawwatameera jedhan dubbisuudhaan gabaasni nu erge akkasumas waa'ee uummata oromoo kana beektu laataa qophiin keenyaan torbanii waan kibxataarraatiif qopheeffanne keessa'e. Sinkeessummeessatii ani turuu ani Tigisti Gammeeti dura oduu Asaanaa jaalannee gammada.
Akka mul'atan oduun har'aaf jenne kunoo miidiyaa gama marsariitiin dhiyaatan kanneen qopheessanii fi dhuma torban darbee Baahir Daar keessaa namoonni hidhaman yeroo lammataaf har'amana murtii duratti dhiyeeffamanii jiru. Yeroo jalqabaa dhiyaatanii turan abukaatoon isaanii wabiin akka gadhiifamaniif gaafatanii turan. Bulchiisi mootummaa naannoo Amaaraa namoota 4,552 tarkaanfii seera kabachiisuu fudhateen hidhuusaa beeksisee jira. Aangawoonni federaalaa fi naannoo akka jedhanitti warra hidhaman kana keessa miidiyaan gargaaramuudhaan kanneen biyyattii tasgabbii dhabsiisuun shakkaman ittiin jedhe akka keessa jiran beeksise jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti. Itoophiyaa keessatti warshaaleen 446 hojii isaanii akka dhaaban ta'uu ministeerri industiriiwwanii kata'an obbo Malaakuu Allabal beeksisanii jiru. Karoora misoomaa waggaa 10 kutaa industiriif ba'e keessaa kan waggaa jalqabaaf sochiin jalqabamuusaa ibsanii deemsa oomishtummaa keessatti sadarkaa sadarkaan rakkoo oomishtoota mudatu irratti fuulleffatame jechuu isaanii ibsuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira. Asii mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffame uummata miliyoona hedduu manaaf qeerraa godaansisee jira. Hokkarri kun bulchiisa naannoo Afaar irra jireessa keessatti kan dhaabate ta'us garuu humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay yeroo Afaariin to'atanii turan uummanni dheessan deebi'u akka hin dandeenye dubbataa jiran. Haleellaan magaalaa isaanii irratti gaggeeffamaa ture manneen isaanii fi waan jireenya isaaniif barbaachisu mara barbadeessuusaa dubbatu. Lolli kun sibiilota Tigraayin qofa otoo hin taane nus miidheera jedhu. Mooraa Afaar keessaa tokko kan ta'e tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoota sababaa walitti bu'iinsaan godaanan 700,000 keessa jiraata. Kanneen keessaa Haliimaa Xaahir Ismaa'il suuqii qabdi turte. Waan yeroo sana uumames akkasitti yaadatti.
We were asleep. We heard shots from heavy machine guns. We woke up in a war zone. Our husbands and children were scattered. We left our homes because of the heavy fighting in our livelihood.
Gaafas rafaa turre dhukaasa meeshaalee gurguddoo dhageenye innaa hirribaa dammaqnu godina wal waraansaa keessatti of agarre. Abbaan manaa koos ta'e ijoolleen keenya adda facaane. Wal waraansi jabaan waan tureef manaaf qe'ee keenya dhiifnee baqachuuf dirqamnee jette. Iddoo irraa dheessine konaabaatti attamitti deebi'uu dandeenya? Bishaan hin jiru. Qabeenyi qabaataa turree fi mi'a mana keessaa marti saamameera jette. Narsii fi fedhii isheen kutaa sana keessa waggaa 30 caalaaf hojjetaa akka turte Valerii Brawning gamlameen dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa akka seenu ega eehamanii booda afaaritti deebitee waan argite innaa ibsitu badiin raawwatame toofta qabeessa. Mana sibiilotaa tokko tokkoon irra deemuun saaman dhaabbatoota akkasumas kan mootummaa dabalatee ni guban yookaan ni barbadeessan akkasumas meeshota adda addaa achi keessa turan caccabsanii hojiin ala taasisan jette. Sagantaa nyaata addunyaaf gareen gargaarsa namoomaa kanneen biroo nyaataaf gargaarsa biroo raabsaa kan jiran ta'us namoota hundumaa kanneen baadiyyaa keessaa fi lafa dhaqqabuun rakkisaa ta'e dhaqqabuun dandeenye iddoo hedduutti tajaajilli bishaanii kan fayyaa fi kan barnootaa hin jiru. Bulchiisa naannoo kibbaa aanaa addaa daraashee keessatti walitti bu'iinsa uumameen kan ka'e jireenyarraa ka buqqa'an jiraattonni 1,000 rakkoon akka isaan mudate dubbataa jiru. Hedduun isaanii manni isaanii waan gubameef lafatti dhaatan dhabuun guyyoota hedduuf rakkachaa akka jiran dubbatu. Manneen barnootaa kan mootummaa tuunafiin gubamuusaa ibsuudhaan erga dhiyeessanii baatii tokko kan isaan guute illee guyyaa 15 jedhamee qamadii kennameefiin alatti namni deebi'ee isaan ilaale akka hin jirre ibsaa jiru. Kanneen dhiyeessan keessa walii wajjin ta'uudhaan bosona dhiyoo isaanii jiru keessa jiraataa kanneen jiran deeggarsa argatanis xiqqaa ta'uu dubbatan. Kanarratti immoo haalli nageenya naannoo yaaddoo kan uume ta'uu ibsanii jarreen kana deebisanii dhaabuunis akka hin danda'amin ibsamee jira. Komishinarri komishina hooggansa hojii yaaddoo balaa kan bulchiisa naannoo sana dhimma kanarratti deebii akka kennaniif gaafatamanii walga'ii irra waan jiraniif gaazexeessota dubbisuu hin danda'an jedhamuusaa ibsuun Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kan haaraa pireezidaantii Soomaaliyaa ta'uun filataman Hassan Sheekh Mahmud wiixata kaleessaa waajjira kan qabatan yoo ta'u namni tokko irra deebi'ee pireezidaantummaa fennaa filatamu seenaa biyyattii keessatti kan jalqabaa ta'anii jiru. Kunis sirna aangoo dabarsanii kennuu kan Moqdishoo keessatti gaggeeffameen yoo ta'u yeroo kanattis pireezidaantiin biyyattii kan duraanii Farmaajoon uummanni biyyattii hoogganaa isaan haaraaf deeggarsa akka kennuuf waamicha dhiyeessan.
waxaan rabaa inaan la dardaarmo aan ku iraahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub Hassan Sheekh Mahmud aad la shaqaysaan doorashadii way dhammaatay.
Pireezidaanti haarawa Hassan Sheekh Mahmud waliin akka hojjetaniin gorsa. Sababaansaa filannoon xumurame hojii jalqabuusaati. Kanaaf waan inni hojjetu martu uummata Soomaaliyaaf ta'uuf jira.
Farmaajoon yeroo duraaf waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa akka jiru mirkaneessaniiru. Leenjiif gara Eertiraatti kan ergaman ta'uu dubbachuun wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ta'etti hirmaataniiru himati jedhu jiraa jedhan. Sirna kanarratti kan dubbatan pireezidaantii haaraan Hassan Sheekh Mahmud waa'ee waraanni Soomaaliyaa Eertiraa keessa jiraachuus innaa dubbatan.
Madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah. oo u baahan in aad iyo aad loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu
guyyaan irraa seena qabeessa nagaadhaan galmeeleen mootummaa natti dabarfamanii kennamanii jiru lammiiwwan Soomaaliyaa kanneen leenjii Eertiraa keessa jiran ilaalchisee irratti hojjennee akka biyyatti deebi'an taasisna.
Lakkoofsi loltoota Soomaaliyaa kanneen Eertiraa keessa jiran meeqa akka ta'an haga ammaatti iccitiin qabamee jira. Aangoon akka jedhanitti 1,500 ergame. Maatiin loltoota kanaa hangi tokko ijoolleen keenya eessa akka jiran nuufa ibsamu jechuudhaan yeroo adda addaatti hiriiranii gaafataa turan. Pireezidaant Mahmud Soomaaliyaa ishee duraan beekan caalaa wal qoddee fi caamni yeroo dheeraa ture lammiiwwan biyyattii walakkaa miliyoonaa ta'an manaaf qe'ee irraa yennaa godaansise kanatti gara aangootti dhufan. Kun sagalee Ameerikaati. Yukireen humnootii Raashaa waraanuu akka dandeessuuf meeshaa waraanaa dabalataa 70 akka ergamuufiif ministeera jaalaa Yukireen Dimeetiroo Kuleeba kibxata har'aa gaafatanii jiru. Yukireen meeshaa waraanaa ishee barbaachisu mara argatteetti jechuun murteessuuf yeroon isaa hin geenye jechuun tiwiitarii irratti har'a ka barreessan Kuleebaan haleellaa Raashaan Doonbaas irratti gaggeessaa jirtu. Kan gara jabinaa fi erga wal waraansa addunyaa isa lammaffaa as lafa Awurooppaa irratti duula waraanaa gaggeeffame guddichaa jedhan. Kanaaf jecha meeshaa waraanaa rasaasaa fi kanneen fageenya irraa ittiin haleellaa geessisan michoonni keenya akka nuu kennan gaafannaa jedhan. Ministeerri ittisaa ka Biriteen har'a akka jedhetti humnootiin Raashaa Yukireen gama bahaa kutaa Doonbaas keessatti haleellaa gaggeessan hammeessuu isaanii fi kunis magaalaalee hedduu marsuuf jecha akka ta'e ibse. Raashaan yeroo ammaa yaalii gochaa jirtu hedduu keessaa inni Doonbaas to'achuuf deemtu tokko ta'uu dubbatan. Ministeerri haa jaalaa Yukireen Dimeetiroo Kuleebaan gargaarsa meeshaa waraanaaf iyyachuun kun ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Looyid Oostin biyyoonni 20 ta'an gargaarsa nageenya eegsisuuf oolu Yukireeniif ergaa jiru jechuun ega dubbatanii booda. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasalee hawanitti ceena. Hoogganaa olaanaan adda bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyaa har'aa akka mana hidhaatti hiikkaman manni murtii waliigalaa federaalaatti dhaddachi jibbaataa sadaffaan ajajus amma ammaatti akka hidhaadhaan gadhiifamne abukaatoon isaanii obbo Tulii Baayyisaa VOA'tti himaniiru. Sahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa sadaffaan galmee kononeef gammachuu ayyaanaafaa har'atti kan beellamee tureef waggaa tokkoon dura manni murtii kan bilisaan isaan lakkise haala kamiin hidhamanii turan waan jiru qoratee murtee kennuufidhaa jedhan abukaatuun isaanii obbo Tulli Baayisaa.
Bulchee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi jibbaataadha. Garuu galmeen kan qoratame dhimma ijoo irratti yookaan dhimma ittiin himatamani otoo hin ta'in akkaan akkaataatti hidhamanii turan irratti qulqulleeffachuudhaaf ture manni murtii gidduu kana beellamaa kan ture. Bu'uuruma kanaan galmee qoratee manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi jibbaataa waggaa tokko erga manni murtii bilisaan isaan geggeessee dhahamanii turuun isaanii seeraan ala ta'uu mirkanaa'ee jira. Kun immoo heera mootummaa federaalaa kan naannoo fi seerota Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti mallatteessitee hunda kan cabsu waan ta'eef sa'aatii ammaa kanarraa qabamee akka gallaqqifamu jedhee manni murtii dabarsee ajaja kennee jira.
Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa kun koloneel Gammachuu Ayyaanaafaa bilisaan akka mana hidhaatii bahan murtee dabarseera jechuunis obbo Tuliin ibsaniiru.
Ajaja kana waaree dura nu qaqqabuu hin dandeenye waaree booda fuunee biiroo poolisii federaalaa bakka qorannoo yakkaa jedhamu kan Meksikoo jiruun geessinee jira. Haa ta'u walgantoonni achi jiran akkuma ajajni sun qaqqabeeni hanga sa'aatii 11 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gallaqqifamne koloneel Gammachuun qaamni dhimmisaa ilaallee murtii irratti kenninan jedhanii jennaan biraa baana jechuudha. Haala kanaan irraan gadhiifanii nafaniiru.
Poolisii federaalaatti biiroon qorannoo yakkaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa imaanaadhaan fuudhee tursiisu malee galmee yakkaa irratti baneen qorannoo gaggeessaa jiru akka hin qabne mana murtiitiif ibsee ture kan jiran abukaatuun isaanii imaanaadhaan natti kennateera kan jedhe koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu akka mana murtiitti dhiyaatuuf ajajni qaqqabee hin dhiyaatiin hafeera jechuun ibsanii jiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansi adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan mana hidhaarraa haa eekaman jedhee ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa erga waraanni Itoophiyaa ribxee loltoota Tigraay wajjin bara 2020 jalqabee as qaamni lachuu humnaan gudeeduu akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa turan. Gabaasaan VOA Henry Wilkins naannoo Amaaraa keessa dubartoota 14 loltoota Tigraayin humnaan gudeeddiin sukkanneessan nurratti raawwatameera jedhanii fi sababa saniifis loogiin irra gahaa jiraachuu himatan dubbisuudhaan waan qindeesse qaba. Tujubee horaatu dhiheessa.
Lafti ol ka'aa Itoophiyaa bareedina isaatiin kan beekamoo ta'aniif erga waraanni biyyattii baatii muddee keessa xumurame as baay'inaan nagaa kan qaban ta'uu isaaniitu mul'ata. Garuu miidhaan qaamaaf dhukkubbiin ni jira. Dubartoonni bara darbe baatii hagayyaa hanga adoolessaa gidduutti humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kan naannoo sana weeraree tureen humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu himan. VOA'n dubartoota 14 magaalaa Marsaa, Waldiyaa, Gaashanaaf gandoota magaalaa Laallibalaatti dhiyoo jiran keessa jiran haasofsiise. Yaaddoo nageenyaaf jecha VOA'n eenyummaa isaanii akka eegu gaafatan kan lubbuun hafan tokko maanguddoo waggaa 70
He asked me to go to sleep with him, but I begged him not to. Why on earth would you want to do this? I replied. You are young, and I am old enough to be your mother.
Isa waliin akkan ciisu na gaafate. Anis akka kanan gooneen kadhadhe. Maaliif kana gochuu barbaadde? Jedheen deebiseef. Ati dargaggeessa animmoo umriin koo harmee kee ta'uuf ga'aadhan jedhan. Haati ijoollee 6 tokko loltoonni sun guyyoota 6 of bira isaan tursuu dubbatu.
One of the 19 soldiers who raped me came to my home. He hit me on my waist and tied my hands behind my back. One of them raped me there in my house.
Loltoota 19 na gudeedan keessaa tokko gara mana koo dhufe. Mudhii koo irra na rukute harka koo dugda koo duubatti na hidhe. Isaan keessaa tokko na gudeede achuma mana koo keessatti. Sana booda isaan waliin na fuudhanii 71 nyaata malee na tursiisuun guyyaa guyyaan na gudeedan jedhan. Narsiin hospitaala Waldiyaatti argamtu tokko dubartoota humnoota Tigraayin yeroo naannoon isaanii weerarame gudeedaman jedhan 10 ol ta'an yaaltee jirti. Gabaasni bara kanaa Amnesty International baasee akka jedhutti naannoo Amaaraa kutaalee kabiroo keessatti humnaan gudeeddiin bal'inaan raawwatamuusaa ragaan jiraa jedha. Haleellaan kun garii gudeeddii. Jumlaa humnoota Amaaraatiin Tigraay keessatti raawwatameef haaloo bahu akka ta'e kan amanu yoo ta'u gareewwan mirgaaf falman bal'inaan gabaasaniiru.
We are doing this because your forces are harassed of the EMDF did this to our women, to our mothers, to our sisters. It's not a justification.
Kanaka gochaa jiru humnoonni keessan kana maaraa yookaan humnittisa biyya Itoophiyaa dubartoota keenyarratti, haadholii keenyarratti, obboleettiiwwan keenyarratti waan kana raawwataniif jedhan. Kun haqa deebisuun ta'u.
Gabaasa gudeeddi TPLFiin raawwataman jedhame ilaalchisee kan VOA'n gaafate bakka bu'aan mootummaa Tigraay Yohaannis Abrahaa akkas jedhu.
In fact, one of the unique traits of the Tigray army is its unshakable principle of civilian protections. The government of Tigray has offered an independent investigation to me.
Dhugaa dubbachuudhaaf amala addaa waraana Tigraay keessaa tokko qajeelfama eegumsa siivilii cimaa ta'e hordofuusaati. Mootummaan Tigraay qorannoo walabaa gochaa ammeenyaa raawwatame hunda tilmaama keessa galche akka geggeessamu gaafatee jira.
Amnesty International fi Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti gama tokko tokkoon isaaniitiin yakka dhala namaa irratti raawwatame saaxiluu isaanii dubbatu. Shamarreen waggaa 21 kaadhimaan ishee erga isheen humnaan gudeedamtee booda kaadhimummaa isaanii akka addaan kute dubbatti.
They generated me in Mother China and Aden. I couldn't sit. I was overcome.
Qaama saalaaf teessuma koo keessa gareedhaan na gudeedan taa'uun danda'u yeroo mana fincaanii fayyadamu dhukkubbiin natti dhagahamaa jette. Hawaasa isheetiin kan moggaatti qoodamte yoo ta'u amma barsiisa mana barumsaa ishee duraanii waliin jiraatti.
Dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sirni gadaa dhaabbata saayinsiitii fi aadaa tokkummaa mootummootaa UNESCOtti akka fudhatama argatee galmeeffamu carraaqqii jabaa gochuu isaanii an himame qorataan seenatii fi aadaa obbo Sintaayyoo Tolaa torban darbee du'aan boqataniiru. Obbo Sintaayyoon daayirektarii itti aanaa Instituutii Qorannooti fi Qo'annoo Oromoo ta'anii hojjechaa turu. Akkasumas qophii imaammata barnootaa sirna gadaatii fi manneen murtii aadaa Oromoo keessatti dhiheenya hojii jalqabe keessatti qindeessa ta'anii tajaajiluu isaaniis dubbateera. Biiroo Aadaa Turizimii Oromiyaatti ogeessa aadaatii fi an ta'an Obbo Olaanaa Tashoomaa VOA'tti himaniiru. Galmoo Daawititu Adaamarraa gabaase.
Obbo Olaanaa Tashoomaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatti qorataan aadaa wixata darbe kana qorataa seenaa fi aadaa Oromoo akka ta'an Obbo Sintaayyoo Tolaa kanaa boqochuu himani.
Naannoo godina Gujii, naannoo godina Geedeoo akkasumas Lubbaa Booriitti hojjetaa turanii achiin immoo barnoota isaanii digirii lammaffaa hojjechuudhaaf yuunivarsiitii Finfinneetti ammas barnoota seenaatiin barumsa fudhatanii jiru. Achiin booda gara biiroo aadaa fi turizimiitti dhufanii ogeessa aadaa ta'uudhaan ogeessa hambaas, ogeessa aadaas, ogeessa seenaas ta'anii gita garaagaraa irratti hojjetaa nama turaniidha. Kana malees obbo Sintaayyoon biiroo sana keessatti sadarkaa itti aanaa biiroo ta'anii biiroo aadaa fi turizimii gaggeessaa turaniiru. Hojiiwwan yeroo ogeessa irra turanis yeroo hoggansa irra turanis egaa obbo Sintaayyoon hojii ashaaraa ta'u dhalootaaf darbuu hedduu lafa ka'anii kan darban nama baay'ee of hin beeksisne garuu immoo hojii guddaa hojjetanii dhalootaaf riqicha ta'anii darbaniidha obbo Sintaayyoo Tolaa.
Obbo Sintaayyoon keessumaa jedhu qorataan aadaa kun waggoota 16 dura gaaffii sirna gadaa hambaalee seenaa jarmaa mootummootaatti galmaa'uu qaba jechuun warra gaafatee fi tumsaa ture keessaa warra duraati jechuun dubbatu.
Obbo Sintaayyoon hojii baay'ee uummanni Oromoo arguu fi hin argine baay'ee isaa hojjetaniiru haa ta'u garuu hojii qabatamaa gurguddaa ani sii kaasuu fi dhaloonni boriftaan obbo Sintaayyoo kan itti yaadatu keessaa hambaalee UNESCOtti galmaa'an kan qabatamaadhaa fi qabatamaa hin taane intaanjabila Tangible Cultural Heritage kan jedhan sana malkaa qunturree fudhachuu dandeessa. Dirree Sheek Huseen Holqa Soof Umar paarkii gaarreewwan Baalee sanada kaadhimeessummaa UNESCOtti akka galmaa'uuf nama daandii bananii itti adeemaa turanii piroosesii lafarra dheerate waggoota hedduu haa fudhatu malee yeroo jalqabaatiif yaada kana kan kaasanii mootummaadhaaf dhiyeessanii mootummaan immoo UNESCOdhaaf akka erguuf sanada kaadhimeessummaa hojjetaniiru lammaffaa. Bosintayun sirni gadaa kuni marsaa lammaffaa irratti kan inni UNESCO'tti galmaa'e akka hamba bakka bu'aa hambaa dhala namaa ta'ee yeroo darbe kan galmaa'e sun waggaa 16 dura bosintaayyoon jalqabanii UNESCO'dhaaf waggaa ergan rakkoo dhaabbata abbaa taayitaa qorannoo fi qo'annoo hambaalee Itoophiyaa bira tureen sirni sun yeroo sanaaf galmaa'uu hin dandeenye marsaa lammaffaadhaaf bara 2016 akka lakkoofsa faranjiitti sirni gadaa akka deebi'ee galmaa'uufis sochii isaan godhaniin sirni gadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO'tti galmaa'uu danda'ee jira.
Yeroo sirna gadaa galmeessuuf carraaqaa turan kana keessattis waan obbo Sintaayyoon keessa darban akkasitti heeru.
Keessattuu yeroo sana sirni gadaa waggaa 16 dura yeroo galmaa'uuf jedhutti waa'ee mirgoota dubartootaa kanaan wal qabatee, waa'ee mirgoota dhala namaa kanaan wal qabatee waan jedhuu fa'il kan ta'e lammaffaa immoo jaarraa 16ffaa keessa sirni gadaa yeroo babal'ina Oromoo sana saboota baay'ee buqqisan jedhaniiti kan yeroo sana gadaan akka hin galmoofnee fi qaamni biraan irratti ijaaramee sirna gadaa himataa ture. Isa kana obbo Sintaayyoon taa'anii bifa ogummaatiin hayyoota Oromoo hedduu mariisisuudhaan akkamiin keessa baana kan jedhuun mariitti yeroo baay'ee akkasittiin rakkoowwan chaalenjii waggoota hamma kana keessa darbanii sirni gadaa kun waggaa 16 booda akka galmaa'uu fi hojiiwwan biroos bifuma kanaan kan injifataa turaniidha obbo Sintaayyoon. Kana malees sirni gadaa sirna barnootaa ta'ee barattoonni naannoo Oromiyaa fi naannolee ollaa Oromiyaa kutaa tokko hanga 8 keessa jiran barumsa kana duudhaa Oromoo kana indiijiniyas nooleejii ittiin Oromoon obbulchaa ture kana riqicha ta'ee dhaloota gaggeessuu danda'u akka baratamuuf yaada kana ka'umsa godhatanii mootummaadhaafis dhiyeessuudhaan egi mootummaadhaaf dhiyeessanii fudhatama argate immoo kitaaba barataa qopheessuu, qajeelcha barsiisaa qopheessuu, siilabasii barnootaa qopheessuu irratti adda addummaadhaanii nu waliin ta'anii kan hojjetaa turan obbo Sintaayyoon nama jabaadha. Manni murtii aadaa yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffamaa bahe kun yaada ka'umsaa obbo Sintaayyoo fa'aa wajjiniin kaanee isaan nu dursuudhaan hojiin kun akka milkaa'uuf ga'ee guddaa taphatanii jechuudha obbo Sintaayyoon.
Obbo Olaanaan sirni gadaa UNESCO'tti erga galmaa'ee bu'aa sabnii fi biyyi duudhaa kanarraa argataa jiru dabaluu simanii sichis sirni gadaa kun saba keessatti akka dagaaguuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa ni hojjetaa jedhanii jiran. Direektara Itaanaa Inistiitii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo ka turan obbo Sintaayyoo Tolaa Qanaa kan dhalatan Wallagga Baattii yoo ta'u Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota seenaatiin digirii jalqabaa fi lammataatiin eebbifamuu isaaniis ragaan biiroo aadaa fi tuurizimii kan naannoo Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii tokko nu hafa. Namoota hojii barbaadanii biyyoota eddugaleessa bahaa deeman irratti dhaanichi humnaan gudeeddinii fi ajjeechaan dabalatee dhiittaan mirga namoomaa akka gaggeeffamu oggootaaf gabaasamaatii tureera. Hooggantoonni Keeniyaa lammiiwwan isaanii hojii barbaaduu gara biyyoottan kanaa deemaniif leenjii waa'ee mirga isaanii kennaa jiraachuun ibsamaa jira. Akka isaan jedhanitti erga ji'a sadaasaa darbeeti qofa lammiiwwan Keeniyaa eddugaleessa bahaa keessattuu Saawud Arabiyaa keessatti miidhaan akkanaa irra gahe hoo xiqqaate 23 ta'an. Gabaasa Viktooriyaa Amugaangaa jaalanneetu erga.
Bernard Jenga haati warraasaa Esther Tuku Saawudii keessatti ajjeefamuu ishee ega baree waggaa tokko guutee jira. Biyya sanatti hojjettuu mana keessaa ta'uun waggaa 3 hojjetaa turte. Aangoonni Saawudii akka gabaasanitti mana nama ishee hojjechiisaa ture keessatti of ajjeestee naan jedhan jedhe. Garuu haadha ijoollee isaa 4 kan taate Esther ni ajjeefamtee jedhe amana.
Reeffa haadha manaa koorra of rarraasuu ishee mallattoon agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Silaa naannoo morma ishee godaannisi jiraachuutu irra ture. Reeffi ishee waan dhiigaan laaqameef jecha kan awwaalan fakkaata. Kana malees qaama ishee gama bitaatiin kan waraanamte fakkaata. Gonkumaa uffanniftee hin duune.
Aangoonni Keeniyaa akka jedhanitti erga baatii sadaasa darbe kaasee kanneen hojjettuu mana keessaa ta'uun biyyoota giddu galeessa bahaa keessa turan 23 du'aniiru. Kanneen du'an kun immoo irra jireessi isaanii Saawud Arabiyaa keessatti jedhu aangoonni waa'ee hojjetootaa. Gama kaaniin aangoonni Saawudii akka jedhanitti digdami saden kun rukuba onne kanta sandu anjeru batia bila barakuma lama digdamakes gare mirgana moma Amnesty International akagabaset lammi won Kenya kannen hojjeta mana kesa taun garabiyota giddu gale sabahat ergaman yero heddu mindan kenya numbafamu hoji humna hojjanna dararan humna nurraga'a gudeddi fi hala hoji bala akkabsi surret nubobba sujechun iyata turan jeda Kenyan yero amma lammi wonshe biya lademun ojjettu mana kesa ta ufedanif lenji waye nagenya sani kenna jirti dabata East Africa Institute for Home Care Management jedamu fi Nairobi kesa jiruf director kataan Edith Muringo akajedanit
when you don't train them then basically you are exposing them to exploitation and abuse
yo lenji akasi illa tufte humni sani akatolanyatam akasumas darara afisan saat lujechud lenji kenna mukesa mirga hojjettoota barsiisu ka jedhuuf keessaa qaba namoota isaan hojjechiisan waliin akkaataa qacarri isaanii fi haala akkamii keessatti akka hojjechuu qaban dubbatanii waliigaluu qabu jedhaniiru isaan kun lammiiwwan keeniyaa kanneen waggaa waggaan hojii barbaacha gara giddugaleessa bahaatti malan 1,300 keessaati barreessaa kaabinee keeniyaa akka ta'an Simoon Chelungi akka jedhanitti seera waa'ee hojjetootaa jiru fooyyessuuf aangoota Saawudii wajjin dubbataa jirra jedhan.
Seera qaban fooyyessanii mirga hojjechiisaaf hojjetaa walqixxeetti akka ilaalan barbaanna yeroo hundumaa waan hojjechiisaan jedhatu sirriidhaan ni jedhu afuu qaba. Lammaffaa miindaan baafamuuf madaalawaaf kan hojii isaanii gitu ta'uu qaba.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa embasii Saawudii isa Nairobii keessaaf hojjetoota keeniyaa dararaaf ajjechaa dhaqqaba jedhamee himata dhiyaatu irratti gaaffii dhiyeesseef embaasichi iimeeliin deebii kenneen mootummaan Saawudii seeraan ala eenyuun iyyuu dararuu hin fudhatus hin eeyamus jedhee lammiiwwan keeniyaarra waan hamaan akka hin geenyeef Riyaad Nairobii waliin hojjetaa jirtii jedheera. Gama kaaniin aangawoonni akka jedhanitti akka lakkoofsa keeniyaan baafteetti dargaggoota miliyoona 2 tilmaamaman kanneen waggaa waggaan baratanii eebbifaman keessaa carraa hojii haaraa kan argatan 1,800 qofa. Kanaaf jecha lammiiwwan keeniyaa hedduun gara biyya alaatti maluun hojii barbaaddatu. Qophiin fayyaa 7/7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu Finfinneerraa yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan hornaat@gmail.com jedhaan nu barreessaa. Qophii har'aa wajjin wal simbarsiisaa nan ture anis itti gammeeti. Nagaan.